Milí poslucháči, v najbližších týždňoch a mesiacoch tu budete môcť nájsť rozhovory, ktoré nemoderujem ja, ale moji kolegovia. Profilové rozhovory s prezidentskými kandidátmi vám prináša kolega Michal Katuška.
Už o 10 dní si voliči na Slovensku budú voliť svojho prezidenta. Po rozhovoroch s kandidátmi Igorom Matovičom, Jánom Kubišom a Štefanom Harabinom prináša denník SME diskusiu s jedným z dvoch najväčších favoritov na víťazstvo. V štúdiu vítam kandidáta na prezidenta, bývalého ministra zahraničných vecí, ktorého by podľa februárového prieskumu agentúry NMS Market Research volilo v prvom kole voľby 34,6% voličov. Pán Ivan Korčok, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vítajte u nás v štúdiu, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja to pripomínam už v každom tomto rozhovore, aj s týmito predošlými kandidátmi, že to nie je taká samozrejmosť, najmä v prípade lídra prieskumov. Ale poďme priamo k veci. Po zbavení sa nepohodlných vyšetrovateľov, presadení zrušenia špeciálnej prokuratúry, úpenlivom záujme znížiť trestné sadzby a premlčacie doby na nielen ekonomickú trestnú činnosť, útokom na mimovládne organizácie, zastavenie nejakej trestnej novely ústavným súdom, ale uvidíme na aký dlhý čas, a dosadenie si Pavla Gašpara nepriamým spôsobom za námestníka a de facto šéfa Slovenskej informačnej služby. Teraz po včerajších informáciách sa k nám pridáva ešte aj správa, že vláda už vie, ako chce ovládnuť rozhlas a televíziu Slovenska. To je za necelých 5 mesiacov tejto súčasnej koalície naozaj silný valec. A nemyslím to vôbec naivne, túto otázku, že či vy si bytostne uvedomujete, že do čoho vlastne chcete vkročiť, ak by ste sa stali prezidentom? Aká to je vlastne situácia?
Uvedomujem a aj som vám vďačný za to, že ste urobili takýto výpočet alebo bilanciu, lebo ma to utvrdzuje v tom, čo treba vždy pri špecifických otázkach pripomínať, pokiaľ ide o prezidentské voľby. A to sú dve veci. To je jedna z mojich silných tém a téz, to je, že ide o rovnováhu, mocenskú rovnováhu, lebo všade v tých špecifických veciach ide o to, že či budúci prezident tento trend, ktorý má presné pomenovania, presné skutky, sa naďalej potvrdí, alebo tu bude naozaj nejaká rovnováha aj cez úrad.
Je toto jedno z vašich hlavných kampaňových hesiel, ja že chcete byť protiváhou tejto vláde, ale ja naozaj chcem od vás počuť alebo to vysvetlenie, že vy vidíte, čo sa robí v paláci vo vzťahu k súčasnej vláde, aké vzťahy má pán Fico so súčasnou pani prezidentkou. Čiže ja sa vyložene pýtam ako keby na vašu takú osobnú vnútornú pohnútku, že či ste pripravení 5 rokov byť v nejakom priamom konflikte, alebo zle si to vysvetľuje?
Ja len dokončím, ak dovolíte, to na zobere 30 sekúnd. Je to o rovnováhe a je to tá časť tej odpovede v tom, aký bude prezident Slovenskej republiky tu a teraz v týchto podmienkach. Teraz k vašej otázke a mojej priamej odpovede. Áno, naplno si to uvedomujem. Je to oveľa horšia, oveľa vyhrotenejšia situácia, ako som si myslel, že to bude, keď som ohlasoval kandidatúru. Ale áno, presne to, čo ste povedali, si uvedomujem. Ale chcem aj dodať to, že ja nepristupujem napriek tejto vyhrotenej situácie s tým, že to je konflikt. To nemusí byť konflikt. Ten konflikt neprichádzal za ostatné dve volebné obdobia mandáty prezidentov z prezidentského paláca, ale prichádzal z iných kruhov, či už vládnych.
Ale to bude konflikt a vy budete stať na tej druhej strane.
Ale ja sa s tým vysporiadam. Pretože,
ako sa s tým vysporiadate?
No, tak, ako ústava dáva priestor a ako nakreslila, ako nadizajnovala post prezidenta.
Ako sa s tým vysporiadate ako ľudská bytosť?
Aha, čiže to je otázka ľudská. No pozrite sa, mám za sebou nejakú skúsenosť. Nemám dlhú politickú skúsenosť, ale mám dlhú skúsenosť o verejnom živote. Slovensko prešlo rôznymi úskaliami, aj rôznym spôsobom vládnutia. Ten súčasný nie je dobrý, lebo Slovensko stále vychyluje do jedného smeru vo veľa, veľa oblastiach a toto nie je dobré. Ale, pán redaktor, no, to je taká otázka, že nemôžem odpovedať ináč ako to, že mám aj chuť, aj energiu, aj skúsenosti sa s tým vysporiadať. To je moja ponuka. Nie sme tak ďaleko, ale ľudia rozhodnú o tom, akého chcú mať.
Akú emóciu pri tom cítite, keď vidíte, čo sa deje?
Cítim zodpovednosť a áno, vidím aj to, aké je odhodlanie na druhej strane, aká je aká je tu strata zábran, prekračovanie červených línií, ale viete, čo mi dáva to odhodlanie? A teda tú emóciu chcem prenesť ľudia, ktorých ja stretávam po Slovensku, lebo robím poctivú kampaň po 50 mestách a ja cítim, že tí ľudia sú konfrontovaní s týmto válcom, ako ste to nazvali, ale ľudia spájajú aj určitú nádej.
Ste povedali, že cítite zodpovednosť.
Áno.
A oveľa prirodzenejšie bolo, keby ste povedali, že cítite hnev, zlosť, frustráciu, podobné pocity.
Ale vy zdieľate váš pohľad na to. A ja...
To nie je môj pohľad, áno, a ja sa rozprávam s ľuďmi a takýto mám z toho pocit.
No ale ja zase mám od ľudí ten pocit, že spájajú so mnou nejakú nádej, že sa s tým budem vedieť vysporiadať. A teda to prvé, čo si ja uvedomujem, je zodpovednosť voči tým ľuďom. To neznamená, že ja necítim to, čo ľudia cítia a čo myslia v tejto situácii. Ale nech mi je dovolené povedať, že pre mňa je najdôležitejšia vec tá zodpovednosť, ktorú cítim, lebo viete, ak má byť myseľ opantaná len hnevom a emóciou, tak to nie je dobrý radca.
To je pravda, viete, ale prvý krok je k tomu, aby ste mohli povedať, že áno, ako človek cítite aj zlosť, keď to vidíte.
Ale nehajte to už na mňa, lebo tu...
Nie je to tak, hej? Ja vám to nechcem podsúvať.
Nie, viete čo, nie.
Ale ste aj človek.
No. Nech to ľudia posúdia, oni to posudzujú, keď dostávam spätnú väzbu po Slovensku, keď cestujem. Samozrejme, že vo mne je aj hnev, ale vo mne je aj rácio. Lebo viete, odpoveď na tieto veci, ktoré sa dejú, na to vychýlenie krajiny nie je dobrým smerom. Tam treba mať aj racionálnu úvahu. Treba vedieť, kto je prezident, aké má kompetencie, akým spôsobom s tým chce naložiť. Čiže situácia je dostatočne vážna. Moje odhodlanie je silné, aj sa hnevám, samozrejme, ale nechcem, aby ľudia vedeli, že tuto je človek, kandidát na hlavu štátu, ktorého prvotná emócia je hnev. A viete, čo vám ešte poviem? Len 30 sekúnd. Slovenskej politike by najviac prospelo, aby nebolo menej emócií. Viacej riešení, viacej chladnej hlavy. Ja dám do toho úplne všetko, aby ľudia videli, že tú zodpovednosť, ktorú cítim, premením.
Hovoríte o chladnej hlave. Pán Andrej Kiska sa v minulosti preslávil vetou, že Slovensko je mafiánsky štát. Mm-hmm. V tom je kus emócie. To sa nedá poprieť z tej vety. A vás sa chcem spýtať zohľadom na to, čo sa deje, že ako ďaleko je Slovensko od autokratického štátu. No, aj v tom je kus emócie.
Áno, no tak ako to mám povedať, že aby to bolo dostatočne emočné. Ja to poviem s chladnou hlavou. Súčasná vládna moc testuje všetky ústavné a demokratické rámce, ktoré sú. Našťastie vidíme, že tu máme poistky v podobe ústavného súdu. Našťastie vidíme, že tu máme stále slobodné médiá. Našťastie vidíme, že tu máme občiansku spoločnosť, ktorá nie je apatická. Čiže áno, je testované, v tejto chvíli sú testované tieto základné rámce, ktoré okrem iného má strážiť aj prezident. A zároveň je tu to, že občania majú možnosť v týchto voľbách, prezidentských voľbách, povedať, že no ale počkajte, ešte aj tento úrad chcete mať v rukách, tak to nebude pre krajinu dobre. Tak ja zdôrazňujem, že tu je nejaká voľba. Môže tu byť nejaký kontrast v úlohe prezidenta.
Nie
úlohe
je to poplašná prezidenta. Správa, keď sa pýtam, že či sa Slovensko smeruje k autokracii?
A teraz ja mám...
Je to nadnesené? Alebo to tak, to ako to vnímate? Vy ste skúsený diplomat s 30-ročnými skúsenostami.
Áno, ja to vnímam tak, že sa odkláňa v súčasnosti Slovensko to, čo je normálnym štandardom a voláme to liberálna demokracia.
Pán Korčok, najskôr ste v tej kampani čakali na svojho protikandidáta v podstate od leta a potom, keď teda uprostred januára ohlasil pán Pellegrini, že naozaj teda ide kandidovať, tak posledné týždne vlastne vidieť, ako ho neustále vyzývate na vzájomný duel a snažíte sa ako keby priviesť tú vzájomnú konfrontáciu pred voličov a ukázať seba v tejto pozícii. Nemyslím to pejoratívne, ale mne to trochu pripomína, poznáte to slávne memečko z Pulp Fiction, keď vôjde John Travolta do miestnosti a obzerá sa doľava, doprava a ten Pellegrini tam jednoducho nie je. A navonok to pôsobí tak, že vlastne on vám určuje mantinely tej kampane. Zle sa na to pozerám.
Viete čo, pozeráte sa na to tak, ako to cítite, ja to beriem na vedomie. Pre mňa je odpoveď úplne jasná. Poprvé, je to arogantné, je to pohrdanie voličov, je to vy voličmi, ktorí majú právo vidieť nielen Korčoka a Pellegriniho, ale aj ďalších úplne v normálnej súťaži. Je to hrozná a hrubá nadradenosť, taká morálna nadradenosť, že vy sa tu rozprávajte medzi sebou, sem sa nechystá, ruší každú jednu debatu. To nejde len o to, že ja potrebujem túto konfrontáciu, to potrebujú voliči. Oni sa musia rozhodnúť. Ale každý volí takú taktiku, aká je jemu vlastná. Ešte raz, ja to považujem za pohrdanie voličmi. Robím to, čo môžem, preto chodím všade, kde som pozvaný do médií. A ľudia nech sa rozhodnú a uvidíme 23. či to, koho to dovedie do toho želaného konca.
Predpokladám, že na otázku, že keby ste boli v jeho pozícii, že nerobíte to isté?
Ja sa nebudem vôbec zaoberať, čo by som robil, keby som robil. V každom prípade vidieť to, že tá kampaň nie je ani férová. A viete čo, pán Katuška, pamätáte sa tak v októbri minulého roka, novembri, keď ja som povedal s môjim tímom, že ale moment, je úplne jasné, že bude Peter Pellegrini kandidovať, potom potreboval na to Vianoce a dúmať, že teda či naozaj bude kandidovať. A povedali sme presne to, čo sa deje dnes. Vy máte pocit, že to nie je tak, že sa v štátnej limuzíne a po červených kobercoch predvádza kandidát, ktorý zbiera fotky po celom svete do svojho albumu.
Pellegrini využíva tú funkciu predsedu parlamentu, ale na druhú stranu nerobí nič nelegálne. Ale napokon aj vás vyzývajú zase ostatní kandidáti, aby ste s nimi išli do diskusie. A vy s nimi tiež z nejakých taktických dôvodov nechcete ísť?
V ktorých som nebol?
Sedel som tu pred minulý týždeň s pánom Matovičom. Mm-hmm. Ten sa sťažoval na to, že ste neprišli do diskusie, kde
ale
sedel.
Ale to jednoducho nie je pravda.
Nie je to tak.
Nie je to tak.
Takže sedeli ste s ním nejaký diskusie?
Nesedel. Ale ja považujem za mierne bizarné ísť do prezidentskej debaty s dvoma kandidátmi jednej strany. To je akoby
jedno. Na Dubovského a pána Matoviča.
Pána Dubovského a pána Matoviča. Tak môj postoj je k tomu taký, tak tam zavolajte ostatných kandidátov, už keď tam nie je, teda ten jeden. Ale nie je pravda, že sa vyhýbam týmto diskusiám.
Ale čiže by sa to dalo nazvať možno nie až tak demokratické?
To je absolútne.
Samozrejme, vy máte, takisto ako pán Pellegrini, máte absolútne právo rozhodovať sa, kam idete a kam idete.
Toto je vaša relácia, vy ste tu šéf, ja to rešpektujem. Utekáme od podstaty. Podstata je neférová kampaň. Prečo sa tu vôbec napríklad slovenské inštitúcie nezaoberajú z môjho pohľadu porušením zákona? Lebo tu dochádza k porušeniu zákona. Slovensko je posiate billboardami hlavného prezidentského kandidáta, ale nevidíte ani korunu na transparentnom účte. To, že ja idem alebo neidem do nejakej debaty a nejde Peter Pellegrini, ale ide o pravidlá, ide o férovosť. Akým spôsobom sa s týmto vysporiadávajú inštitúcie štátu? Ak sa takto vysporiadávajú s kandidátom na prezidenta, ako sa budú správať k občanovi?
To bolo v podstate aj možnosť pre vás nepriamo ako ministra zahraničných vecí a člena vládnej koalície v minulosti, aby ste posilnili volebnú legislatívu, aby ste zvýšili kontroly, ktoré sú viac menej formálne, aby ste posilnili zákon o volebnej kampani, ktorý naozaj veľmi jednoducho umožňuje obchádzať tieto pravidlá. Takže rozumiem, čo hovoríte a je to pravda, čo hovoríte, ale vy ste neboli ďaleko od toho, aby ste iniciovali také zmeny.
Bol som ďaleko od toho, z hľadiska toho, čo som mal na starosti, ale pokojne príjmam spolu zodpovednosť za to, za čo som ja v predchádzajúcom období bol 3 roky alebo necelé 3 roky vo vláde. Prečo by som utekal od toho?
To, čo je ale dôležité a faktické, je, že podľa prieskumov februárových, stále čakáme na nové čísla, možno, že vy máte ďalšie, tak pokojne ma opravte, ale podľa toho, čo je dosiaľ verejne známe, na pána Pellegriniho v tom projektovanom druhom kole stále strácate od 4 do 7% približne percentuálnych bodov. Čo sa s tým dá urobiť za ten zostávajúci čas menej ako 10 dní do prvého kola a potom plus v podstate 7 pracovných dní do druhého kola, keď vynechám tú Veľkú noc, ktorá to ešte k tomu aj pretína. Uvidíme nejaký impuls v kampani Ivana Korčoka, nejaké veľké finále, či už pred prvým kolom, alebo potom v tom druhom kole?
No, pozrite sa, poprvé niečo robíme dobre, pretože v decembri, keď hovoríte o prieskumoch, sme mali odstup v druhom kole 20%.
Ale tam treba pre správnosť povedať, že agentúry tam zaraďovali predpokladaných výhľadových kandidátov od januára, keď už bol známy zoznam.
Tak ja sa len pokúšam odpovedať. Niečo robíme dobre. Okay. Trvám na tom, lebo cítim odozvu, ktorá je a od ľudí. A preto ja sa chystám, a nechystám, ja sa snažím naozaj všade tam, kde príležitosť dostanem, napríklad aj tu, komunikovať nejaký obsah, ktorý ponúkam. Hlavný protikandidát ponúka obsah, ktorý sa volá pokoj. Ja hovorím, že Slovensko dnes nepotrebuje pokoj, ale potrebuje pridať.
A bude teda nejaký veľký impuls? Uvidíme nejaké finále?
Viete čo, ja teraz asi by som klamal, keby som vám povedal, že idem urobiť nejakú atomovku. Ja nie som môjim nastavením vnútorným. Nebol som ako minister zahraničných vecí a nebol by som ani ako prezident, ktorý bude ohlasovať nejaké atomovky, len aby preto rýchle otočil verejnú mienku, ale pritom sú to prázdne slogany.
Takže ten radšej môj... pôjdete systémom, ako idete doteraz. Ja nekomentujem, či dobrým alebo zlým, ale tie čísla, opäť hovorím, ak máte vy novšie, opravte ma, čísla hovoria, že to nestačí.
Ale pozrite sa o tom, či nestačí. Veď zatiaľ mňa nejakým spôsobom naozaj povzbudzuje tá spätná väzba od ľudí, to je prvá vec. Druhá vec je, nechajme prieskumami. Oni sú indikátorom. Nepatrím voči tým, ktorí bagatelizujú význam prieskumov, lebo som ich nebagatelizoval, keď boli výrazne v môj neprospech. Ale ľudia 23. rozumejú. Totiž ľudia rozumejú, čo je to, že či naozaj aj posledný post najvyšší v štáte pôjde do jedných rúk. Ľudia rozumejú tomu, že aký má byť prezident, či má byť podľa ústavy, ktorý je nezávislý, ktorý je nadstranický. Nepodceňujme ľudí. Viete, koľko mne dáva energii naozaj to, že keď sa stretávam s občanmi dneska v Bratislave, minulý týždeň po Slovensku.
Že vy máte z toho nejaký pocit ako človek, ktorý chodí do tých regiónov, stretávate sa na fórach, na mítingoch s voličmi. Mm-hmm. Toto je v podstate taký bežný statement politikov v prípade, povedzme, mierne alebo viac nepriaznivých prieskumov, že hovoria, že cítia, ale... že je to v tej praxi inak. My sa musíme riadiť dátami, ktoré nám nejakým spôsobom tú realitu ilustrujú. A tie dáta zatiaľ hovoria to, že to zatiaľ nestačí. Preto je veľmi legitímna otázka pre všetkých vašich podporovateľov, ale aj ďalších nerozhodnutých voličov. Čím ukážete ešte niečo navyše?
Isté áno. Bude mobilizácia. Nechajte to na mňa.
Takže bude nejaká mobilizácia?
Bude mobilizácia. Samozrejme, že bude mobilizácia. Pre mňa je podstatné v tejto chvíli, keďže som človek nohami pevne na zemi, je prvé kolo. Ja chcem, aby ľudia prišli, aby mi dali tú dôveru, že budem môcť zviesť potom normálny súboj s prezidentským kandidátom v druhom kole, proti kandidátom, ale určite bude mobilizácia, ak to dám.
Vy ste mali oproti pánovi Pellegrinimu naozaj cestu jeho ústavnú funkciu, sťažené podmienky a máte vlastne 500 000 eur, možno nie každý volič vie, že to sa ráta aj na to druhé kolo.
Jasne.
Takže vy si veľmi strategicky musíte strážiť nejaké prostriedky aj na to druhé. Ale teda otázka znie, že aj tým, že je to druhé kolo predelené veľkonočnými sviatkami, ľudia sa možno nebudú chcieť venovať politike, ale radšej rodine, že či už nie je neskoro na to veľké finále?
Nie je neskoro.
A viete si aj tipnúť, že ako to vidíte teda?
A čo myslíte?
Vyplynulo mi to priamo z toho, čo ste povedali, že vy silne veríte, že určite nie je neskoro. Ten rozdiel, ktorý na konci toho druhého kola uvidíme, to už si teraz trúfate.
Myslím, že v to verím, pretože viem, že nepodceňujme ľudí. Vám sa nepáči tá odpoveď, ale ja nemôžem si nechať...
Ja nemám problém s vašou odpoveďou, ale som povinný vás konfrontovať.
Jasné. Ja sa pokúšam odpovedať celkom čestne a otvorene, že viem, že ľudia vedia, o čo ide v týchto voľbách. Krajina nejde dobrým smerom. Myslíme si, že aj voliči vládnej koalície, pretože budem sa uchádzať aj o ich hlasy, že sú spokojní s tým, čo robí vláda, čo robí v trestnom zákone, čo idú robiť teraz z RTVS, že sa nehybú veci v zdravotníctve, že vlajková loď tejto vlády, znižovanie cien potravín je naďalej tam, kde je, že nerobíme nič s readmisnou dohodou.
Uvidíme napríklad nejaký prvý volebný protest Ivana Korčoka? Ale nie, prečo, opozičný protest.
Ale prečo protest?
To je spôsob, aký môžete mobilizovať.
Ja s vami súhlasím, ale bude mobilizácia. Bude mobilizácia, nechajte to už na mňa, toto je vec taktiky, ale samozrejme, že bude. Ale nebude to protest. Prezident je hlava štátu. Všetkých občanov, toto, pán redaktor, nie je fráza. Prezident reprezentuje krajinu dovnútra aj navonok. Je tu vláda, ktorá je legitímna. Ja som voči tej vláde nastavený kriticky, ale ja som pripravený s tou vládou tam, kde sa dá aj spolupracovať. To nie je konflikt, ktorý ja prinášam eventuálne do ústavnej funkcie. Prečo ja mám mobilizovať na proteste v prospech mojej vlastnej vízie.
Pretože chcete vyhrať voľby.
No veď iste. Veď nesiem za to zodpovednosť ja.
Ano.
Ale chcel by som povedať aj to, že ja mám podporu opozičných strán, ktoré si vážim. Od PSK, od Sasky, od demokratov a aj od ďalších. Ako občiansky kandidát. Ale ja nenahrádzam parlamentnú opozíciu. Toto by som chcel povedať. A preto to nie je z mojej strany mobilizácia formou protestu.
Uvidíme.
Počkáme si na tejto vláde.
A potom sa môžeme o tom prípadne porozprávať. Pán Korčok, vy ste sa na viacerých fórach samozrejme vyjadrovali aj k vašim skúsenostiam, vašej predošlej kariére. Ja sa vás chcem spýtať na niektoré momenty vo vašej profesii, ktoré ste za tých 30 rokov zažili, aby ľudia ako keby mohli vedieť, a preto boli aj tie prvé otázky, že mňa nezaujíma len ten obraz ako profesionála, ktorý má niečo za sebou, ale ako ľudskej bytosti a človeka, ktorý čelí v zásade niekde vnútri tým istým starostiam ako iní ľudia, len možno, že tie príbehy sú iné. Vy ste v roku 1996 v čase najťažšieho mečiarizmu boli hovorcom pána ministra Hamžíka v tretej vláde Vladimíra Mečiara. Teraz, keby som chcel byť povrchný, tak poviem, že ste boli jednou z tvári v mečiarovskej vláde a tu vás môžem zaškatulkovať. Týmto smerom ísť nechcem, ale musela to byť silná morálna dilema, keď v situácii po únose syna Michala Kováča a ťažkých čistkách po celom štáte ste sa museli rozhodnúť, že či budete ďalej slúžiť v tej štátnej službe, alebo je už to reputačné riziko, alebo jednoducho nejaký vnútorný váš problém s tým väčší. Vy ste zostali a stali ste sa dokonca hovorcom rezortu. Každý deň v televízii, keď to zveličím.
Keď to zveličiť. Zveličené to je. Ale viete, čo je to poctivá otázka?
Prečo?
A môžem vám aj niečo teda ľudsky povedať?
Nech sa páči.
Že
to je moja otázka.
Nebyť tejto prezidentskej kandidatúry mojej, tak ja nemôžem niektoré veci aj dopovedať, aj zo seba dostať. Nosil by som si ich vo svojom vnútri s mojimi chybami, s mojimi dobrými vecami, ktoré som urobil pre Slovensko. Ja by som bol len veľmi rád, aby tá bilancia bola naozaj nejaká komplexnejšia, lebo je pravda toto, čo hovoríte,
ja
alebo v tej percepcii, pán redaktor.
Neberiem vám zásluhy za iné vaše pozície, ak myslíte veľvyslancom, že ste boli veľvyslancom.
To nie je zásluha byť veľvyslancom.
To bola vaša pozícia.
Ja som viedol rokovania
o vstupe. Kvôli úspornosti času a tomu, že váš životopis je prístupný a už ste tento príbeh aj rozprávali, sa preto zameriavam
na
túto konkrétnosť. Mňa zaujíma, že prečo ste sa rozhodli nie len, že zostať v službe, veď to viete vysvetliť, ale stať sa ešte aj tvárou ministerstva zahraničných vecí za čas večera?
Vysvetlím to opakovane. Bolo to tak, že vtedajší veľvyslanec, môj šéf v Nemecku, Pavol Hamžík, dostal ponuku stať sa ministrom zahraničných vecí v tej ťažkej dobe a ako sa ukázalo, naivnou predstavou, že on znútra v tom septembri 1996, znútra bude môcť zastaviť ten veľmi zlý trend, ktorý sme vtedy mali v zahraničnej politike, to, že Slovensko vypadávalo. Kvôli domácim...
Vás.
Prosím?
A oslovil
vás. Nie, on bol môj šéf a on mi povedal, keďže ja som bol vtedy už v Nemecku 3 roky a mal som končiť, a on hovorí, že poďte so mnou, ideme to domov proste skúsiť, že znútra sa pokúsiť tým ľuďom vysvetliť, Mečiarovi, predsedovi vlády, Ivanovi Gašparovičovi, že ľudia, zastavte sa, lebo bude zle. A teraz vám poviem, že to bola naivná predstava.
Po únose prezidentovho syna.
To bola naivná predstava, bola to chimera, že sa niečo dá znútra urobiť. Bol to omyl, ktorého som bol súčasťou a tak aj skončil. Tak ja len dopoviem tú bodku, že minister zahraničných vecí vtedy odstúpil po zmarenom referende, myslím, že v júli 1997 sami zdá.
A myslím, že už boli vtedy aj známe, že sme neboli posunutí medzi krajiny, s ktorými
no,
boli...
Po zmarenom referende nezačali sme rokovať. To je jedno, ale teda to ľudské, čo sa udialo, bol to vnútorný omyl, chiméra, ideálna predstava, romantická, vzdialená od politickej reality.
Vy ste
a
tam
tak
potom
sa to stalo.
Pán Hamžík skončil, vy ste odišli z toho postu, ale v službe ste zostali. Vy ste nevedeli v tej chvíli, že či pán Mečiar vyhrá aj ďalšie voľby, alebo nie. Prečo ste tam zostali?
Lebo môže to znieť akokoľvek pateticky, ale ja vnímam totiž diplomáciu tak, ako je v tom celom názve, že to je služba. Zostal som tam ja, zostali tam ďalší vynikajúci kolegovia.
Vylepšovať ten obraz napriek politike?
Nie, pán Katuška, nie. Viete čo? Normálne slúžiť krajine, keď ide do tuhého. A vtedy išlo do tuhého. A keď tam boli ľudia, ktorých ja nebudem teraz
viete
menovať.
Viete jeden príklad? Mm-hmm. Mečiarovská vláda mala istú retoriku.
Mala.
Nemusíme
to
tu spomínať.
Dopadlo?
A čo znamenala tá služba s tým, že ste teda sa zjavne nestotožňovali?
Je to služba štátu.
Napríklad,
to presne...
čo ste zažili? Jeden príklad, kedy ste vylepšovali, ten... ale... ja to nechcem podsúvať, kedy ste ako keby pracovali v prospech Slovenska, ale pri vláde, s ktorou ste nesúhlasili. Čo to v praxi znamená?
Takže profesionáli, ako ja a ako ďalší, pred partnermi nikdy neuhli. Nikdy neuhli, keď sa doma diali tieto nehoráznosti, ktoré sa diali. Nikdy sme vonku neuhli chrbát, a nikdy sme Mečiara ani ďalší vonku neobhajovali. Veď to sami hovoríte, že my sme ako diplomati sa snažili obhajiť krajinu vo viere, že ten obrat príde. Že Slovensko 94-98 to nie je jeho budúcnosť. Že to je niekto, kto je minulosť. Vtedy Vladimír Mečiar. To sa stalo v 98. Ja viem, že je to pre bežného človeka nepredstaviteľná vec, ale
ja vám teraz trochu aj
Katuška,
podľa mňa
ďakujem.
Pomôžem, trošku vám aj páči. Pomôžem, lebo naozaj chcem, že toto nie je, väčšinou je ten rozhovor veľmi plochý a na toto nie je čas, ale chcel mm-hmm. som aspoň pár minút tomuto venovať. Vy určite viete, kto je Imrich Karvaš. Mm-hmm. A myslím, že Imrich Karvaš je bývalý guvernér Národnej banky počas v podstate slovenského štátu. A on je výborný príklad toho, že bol síce spolupracovníkom Jozefa Tisa, ale len vďaka nemu sa uskutočnilo Slovenské národné povstanie a zachránili sa nejaké zlaté rezervy a mnoho ďalších vecí, napriek tomu, že bol človek vnútri v tom systéme. A teraz to je jeden pol, ale druhý pol sú ľudia, ktorí vydržia vo funkciách bez ohľadu na to, čo sa deje, tak, aby si neublížili. A že kde v tomto širokom pole stojí Ivan Korčok?
No tak teraz ste mi ale viac nahrali ako s Imrichom Karvašom. Lebo ste povedali, že ako to je s ľuďmi, ktorí sú prilepení na stoličku, že nech sa deje, čo sa deje. Ukážte mi ministra zahraničných vecí, ktorý urobil to, čo ja. Lebo bavme sa, teda môžeme sa baviť o mojej úradníckej kariére, kľudne, celý čas. Ale bavme sa o mojej politickej kariére. A tá politická kariéra bola 3 roky, kedy som bol minister zahraničných vecí. Počkajte, pán Katuška, to je zásadná...
Zaujímavá Ivan Korčok v 90. rokoch, Ivan Korčok v 0. rokoch. Toto ste akože teraz veľmi preskočili. Ja vám to neberiem, kľudne to dopovedzte. Ale mňa zaujíma, že kde aj v tých rokoch ste videli ten svoj morálny kompas.
Ja chcem len pripomenúť, môj morálny kompas? Ano. U mňa nie je zreteľné, že som 30 rokov aj v tých najťažších situáciách zastával Slovensko a kde patrí. To, že sme ako celá generácia diplomatov od 1.1.1993 vo svete nikdy neohli chrbát a neobhajovali sme neobhajiteľné a preto Slovenská republika tie veci zvládla. To je, myslím, že úplne jasné.
Skúsim to postaviť inak, že
Pán
čelili
Katuška,
ste niekedy...
Nehajte
ja vás
dohovoriť,
nechám dopovedať, len viete, ano. K tomu vášmu pôsobeniu ako minister zahraničných
vecí
dostaneme sa k tomu.
A ja vám poviem, že
nechcem,
sa pozeráte.
Nechcem, aby ste mi utiekli z tej otázky.
No ale, ja by som bol rád, aby ste to, čo je zodpovednosť politická, nazývali, alebo teda spájali s obdobím, kedy som politickú zodpovednosť niesol. A to je, keď som bol minister zahraničných vecí. A keď hovoríte o prilepení na stoličke, tak ja len pripomeniem, že keď bola prvá možnosť, aby som na tej stoličke zostal prilepený, keď Saska odišla, tak som odišiel. Keď bola druhá možnosť, aby som zostal prilepený, a ešte ma k tomu vyzýval aj predseda vlády, aj Igor Matovič, aj Eduard Heger, tak som odišiel. Nehal som Bavorák, nehal som celú moju diplomatickú kariéru za sebou, prevzal som politickú zodpovednosť, odišiel som preč. Takže
tak sa
ja
to
by
stalo,
som bol...
ako hovoríte, ale vráťme sa naspäť.
To len k prilepeniu na stoličke.
Ja som nepovedal, že vy ste prilepení, spýtal sa, že kde v tých dvoch póloch sa vy vidíte. Dobre, čelili ste niekedy ľudskej dileme v rámci vašej kariéry, kedy ste si hovorili, že toto už je možno za čiarou a už nebude... Môžete povedať nejaký príklad?
Po vražde Jana Martiny.
Kedy sa vás to mohlo naozaj dotknúť kariérne? Kedy sa vás to mohlo dotknúť? A teraz nemyslím jasne. Funkciu ministra zahraničných vecí, keď už ste boli niekde.
Nie,
o mnoho skôr.
Samozrejme, celé obdobie mečiarizmu. Samozrejme, že to bola dilema. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku, lebo to keď povieme, že diplomati slúžia, to nie sú ľudia bez názoru, že to nie sú ľudia, ktorí nie sú z mesa a kosti, ktorí nemajú emóciu, ktorí sa nehanbia za vlastnú krajinu. To je morálna dilema, dennodenne. Ale potom si musíte, každý si môže položiť v podstate dve otázky. Alebo si narysuje akoby dva nejaké štandardy k tomu. A ten prvý si povie, ja toto už nedávam, nechcem mať s tým nič spoločné, odchádzam preč z verejného sektora, môžem ísť napríklad do súkromného sektora, koniec, zatváram za sebou dvere. To je prvá. A tá druhá je taká, že si poviete, že takto je v diplomatických službách. Takto je v diplomatických službách, tak ako mimochodom v iných službách. Napríklad ako to je, keď slúžiš vlasti v uniforme. To sú vojaci, hej? Ktorí slúžia vládam bez ohľadu na ich podobu, rozumiem, bez ohľadu na čo sa deje doma.
Čo situácia, keď vám to rozhodnutie môže priniesť naozaj problém? Ukončenie kariéry, vyhodenie zo zamestnania.
No, ukončenie kariéry som ja zobral do vlastných rúk, keď som odišiel ako minister zahraničných vecí a som zostal. No ale to, ja viem, vy to bagatelizujete.
Ja to nechcem bagatelizovať, ale je to politická funkcia.
Ale ja som vymenil Bavorák za moje bývanie v Senci pri jazere. Mohol som ďalej sedieť úplne v pokoji vo vláde, prilepený na stoličke.
Vozica... Pri jazere neznie až tak zle.
Ja viem, samozrejme. Hovorím, kde bývam. Takže ja len hovorím, že keď prišlo na to, že prevziať politickú zodpovednosť, lebo pán Katuška, ja sa neuchádzam o diplomatický post, ja sa uchádzam o politický
teraz
post.
Nie, ale dostali ste sa sem, kde teraz sedíte na stoličke, práve cez tú diplomatickú kariéru.
Ale nehovorte. Ja si myslím, že rozhodujúci krok Ivana Korčoka k tomuto bodu bol samozrejme diplomatická skúsenosť, ktorú použijem pre Slovenskú republiku, ale bola trojročná politická skúsenosť. Ja nie som nepopísaný list, preto trpezlivo odpovedám na tieto otázky, ale bol by som rád, keby som bol v politike hodnotený to, keď som mal politickú zodpovednosť. A to je rok 2020 až rok 2022.
Dobre, ale treba sa predsa pozerať na...
Úplne, jasné, kľudne strávame zvyšok debaty.
Človeka, ktorý tým, sa dostal najvyšším robil, ústavným činiteľom,
nech sa páči.
Jednoducho treba vás vyzliecť, podľa mňa. A teraz poďme na tú kauzu EUKA. Lebo teraz ste nejakým spôsobom zaprezentovali svoje hodnoty, kde sa vidíte, kde je váš morálny kódex. Len veľmi stručne poviem, že počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí pod pánom ministrom Lajčákom. V tej dobe sa organizovali viaceré podporné podujatia v tejto súvislosti a vznikla tam taká kauza potom, ako zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková upozornila na možné predražené tendre na organizáciu podujatí, ktoré súviseli s predsedníctvom. Vy ste mali na starosti to predsedníctvo. Nechcem teraz prejsť celú tú kauzu, lebo ste sa k tomu už vyjadrovali. Ale teda, pani Hlávková tvrdí, že vy ste vedeli o tom, že a dávala vám informácie, buď vám priamo, alebo vašim ostatným ľuďom okolo vás, že sa tu robí nejakým spôsobom súťaž, respektíve priamy výber, ktorý je nastavený tak, že na konci dňa vyhrala agentúra EUKA blízka strane Smer. Vedeli alebo nevedeli ste vtedy o tom?
Ja som o tom nevedel, pretože o tom rozhodoval minister zahraničných vecí. A ešte...
Vôbec ste o tom nevedeli.
Ešte raz, pán Katuška, chcem len povedať jednu vec. A to mi, hádam, nezoberiete právo povedať, že pozoruhodné na tom celom je, že je úplne v poriadku, keď niekto chce byť prezidentom, nech je vyzlečený do náha. To je úplne v poriadku. Všetky otázky od môjho narodenia 4.4.1964 sú na stole. Pýtajte sa ma úplne všetko. Ale viete, čo mu nerozumiem? Nedarí sa mi. Že viacerí novinári, vy ste to nepovedali, ale tak to je. Hovoria, viete, pán Korčok, my si pozeráme vašu históriu. Vy nemáte žiadnu kauzu, tak sa budeme pýtať na túto kauzu ministra Lajčáka. Takže to je akoby návestie. Pýtajte sa, ja budem trpezlivo odpovedať. Preto poviem, že...
To je také informácie... trošku, pán Korčok, to je trošku také, že vaša reflexia, že to nie je nejaká veľká kauza, veď nakoniec o milióny tam aj tak nešlo. Nemyslím si, že je v poriadku, že je to v poriadku, že si to myslíte, ale ja k tomu nemôžem takto pristúpiť, ako hovoríte, že vy nemáte kauzu, že nemáte žiadnu kauzu, takže niečo sme si vyhrábali.
Nie, vy ste nevyhrábali. Tá kauza tu je, len ona nie je moja.
To sa vás pýtam.
No veď ja vám práve odpovedám.
A netvrdím, kauza že je vaša.
Nie je moja,
ja pretože, sa pýtam, pretože... či ste vedeli v čase, keď ste tam pôsobili, keď sa toto dialo, že je tam aspoň podozrenie, mali ste informáciu, že sa tu pripravuje nejaký tender.
O tom, že bude logo prezentované ako bude a ako agentúrou, som sa dozvedel potom, ako o tom rozhodol minister zahraničných vecí.
A čo sa dialo potom?
No potom sa dialo to, že áno, znútra ministerstva, pani Hlávková, dnes to hodnotím spätne ako jedna chyba, ktorá sa urobila, je tá, že sa dovnútra nevysvetlili veci a nekomunikovalo sa dostatočne. To je, áno, to je jeden fakt.
Dovnútra ste povedali.
No samozrejme, dovnútra ministerstva, presne tak. To urobila sa chyba.
Vtedy môžem sa vás spýtať, bez toho, aby som to chcel niekam posúvať, mimo toho, čo chcete povedať, aj vtedy vám mohol hypoteticky zablikať, nie, že toto je červený alarm, toto je tá moja červená čiara, že po toto sa nechcem podpísať, toto už nechcem robiť.
Áno, a viete čo?
To vám nepodsúvam, to je vaše rozhodnutie.
Nepodsúvate, ale dobre sa pýtate, akurát nesedí jedna vec. Ja som sa nemohol pod to podpísať, lebo sa pod to podpísal Miroslav Lajčák.
Ale už potom ste vedeli, že sa to deje.
Ale no, ja som vedel, aké pochybnosti vznikli.
Áno.
Tak som tam, a to je mimochodom ďalšia chyba, ktorú beriem na seba. Urobil som jednu veľkú chybu, ale človek sa učí. Ja som mal vtedy...
Nemám rád politikov, ktorí tvrdia, že v živote neurobili žiadnu chybu.
Samozrejme som urobil chybu. Niekoľko chyb som urobil. A jedna z nich bola to, že vec, v ktorej som mal nulovú rozhodovaciu právomoc, o ktorej som sa dozvedel ex post, že bola, že som vtedy nemal jednoznačnejší postoj a neodmietol som to, aby som verejne povedal, že s touto kauzou nemám nič spoločné, lebo je to kauza ministra zahraničných vecí. Dnes ma to z tohto pohľadu dobieha. Rozprávame sa o kauze EUK, o mojom celom životnom príbehu. Zatiaľ sme sa nedostali k tomu, že čo je prezidentská vízia, ale snáď sa dostaneme, však to je úplne v poriadku. Trpezlivo sa ma pýta, teda budem odpovedať naďalej aj v kauze EUK. Urobil som chybu, že v momente, keď bolo rozhodnuté a boli pochybnosti, že sa dovnútra ministerstva nekomunikovalo. Chyba. Urobil som chybu, že keď predseda vlády zaútočil na novinárov a povedal, že sú to protislovenské prostitútky, mal som sa ozvať. A urobil som tretiu fatálnu chybu, že som v danú chvíľu komunikoval veci, ktoré mal komunikovať minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, lebo je to jeho kauza.
Ešte posledná otázka k tomuto. Vy ste sa odvtedy, čo pani Hlávková vystúpila na tej tlačovej konferencii vtedy v rámci Transparency International, stretli s pani Hlávkovou niekedy odvtedy?
Nie.
Prečo? Nemali ste nikdy potrebu si to s ňou vydiskutovať?
Viete čo, nemal som tú potrebu. Ja by som teraz chcel naozaj akoby uspokojiť všetky tie očakávania, ktorým ja rozumiem, lebo je tam veľa emócií. Veď viete, ani mne to nie je dnes jedno, že vlastne na tom predsedníctve alebo počas predsedníctva sme urobili proste dobré veci a dneska zostala z toho táto kauza. No mňa to mrzí. Ale ja nemôžem urobiť to, aby som prevzal na seba zodpovednosť, ktorá leží niekde inde, lebo my sa venujeme 15 minút tejto kauze. Preto,
asi sa lebo v danú dobu... Nevávam tú zodpovednosť, pán Korčok, na vás.
V poriadku.
Iba sa ľudsky pýtam, ako už pri niekoľkých otázkach, či ste ako človek nemali potrebu sa stretnúť s pani Hlávkovou a vysvetliť si to.
Áno. Tak ja hovorím, že som sa nestretol s pani Hlávkovou a neviem, kde je. V tejto veci som, myslím, povedal všetko a poviem ešte samozrejme trpezlivo v ďalšej.
To, čo musí zaznieť, je, že novinári ani denníka SME, ani z ostatných médií, myslím skutočných médií, nemajú možnosť dávať tento typ otázok pánovi Pellegrinimu. A preto treba povedať, že to, že ste sem prišli a necháste sa konfrontovať, je to síce niečo, čo má byť štandard, ale zjavne to štandardom nie je. Ale treba to teda povedať nahlas, že nie je možné podobné typy otázok klásť Petrovi Pellegrinimu a je to škoda pre voliča. Pán Korčok.
Preto je z jeho strany táto kampaň férová.
Pán Korčok, poďme ďalej. To, čo je teraz ako keby veľmi dôležité, vy máte podľa dát veľmi výraznú podporu, okolo 75% voličov Progresívneho Slovenska, okolo 80-70% voličov Sasky. Ale to, čo tam ešte ako keby v tých februárových dátach trčalo, je strana Slovensko a KDH. Tie prieskumy nezachytili už to odporúčanie KDH, že teda si vybrali vás. Aj keď, tak to sa zastavím, že ten pán Majerský to vtedy po tom stretnutí vo zvolenie povedal, takže spomedzi všetkých kandidátov, ktorí navyše majú šancu vyhrať, tak sme si vybrali teda pána Korčoka, ale on ešte vlastne bude musieť dokázať, že tie hodnoty, ktoré nám prezentoval na stretnutí, že aj dodrží. To sa vám zdá ako taká silné vyjadrenie podpory?
Silné, samozrejme.
Je to také vajatavé?
Samozrejme, pozrite sa, to vedia najlepšie funkcionári KDH, s ktorými som sa stretol a musím povedať, že to bolo výborné stretnutie, veľmi otvorené. Mám rád naozaj, keď sa rozprávame o veciach, ktoré idú akoby do jadra celého problému. Lebo chcem povedať, že tak ako som rád, že mám podporu PSK, Sasky, aj KDH, a ja úplne rozumiem tomu, že každá z týchto strán kladie na vrch svojich priorít proste to, čo je dôležité. Napríklad KDH, kresťanské hodnoty. To je úplne v poriadku. Ja som naďalej občianskym kandidátom, ale myslím si, že je hrozne dôležité dneska pre Slovensko, aby voliči naprieč politických strán pochopili jedno, že tu máš priority, liberálna SAS v ekonomike, ku ktorej sa hlásim, myslím, hodnotám liberálnym v ekonomike. Tak ako progresívci dávajú do popredia mnohé otázky, s ktorými sa ja stotožňujem, od životného prostredia, od rovnosti, od inakosti. Rovnako. A teraz len dokončím. Viete, čo je na tom toto podstatné, čo mne dáva silu? Že začínajú všetky segmenty spoločnosti aj politických strán chápať, že nestačí naplniť tú svoju malú prioritu, keď ide celá krajina dole. No, a o toto ide vo voľbách.
Ďalšie otázky, pokračujeme v tej línii.
O toto ide dnes vo
Hnutie Slovensko a jeho voliči. Asi 6% všetkých voličov a ich politickým zástupcom je Igor Matovič. Igor Matovič sa vlastne odkedy ohlásil svoju kandidatúru na prezidenta, podmieňuje nejaké vyslovenie sa vo váš prospech po tom prvom kole tým, že cíti krivdu za to, že bola povalená, tak to on nazýva, jeho vláda ešte s ním na čele. A že vy za to nesiete nejakým spôsobom zodpovednosť. A ja teraz nechcem hrať hru Igora Matoviča, ale chcem hrať hru v prospech, alebo teda vážim si voličov aj Igora Matoviča a tých 6%.
To som chcel povedať.
A ich zástupca hovorí, že máte vysvetliť ten Sputnik. Áno. Len veľmi stručne poviem, Matovič tvrdí, že na vládnom rokovaní, kde sa o tom rokovalo, pán Sulík povedal pánovi ministrovi Krajčmu, že nákup ten Sputnik, vy ste nepovedali vraj nič, v zmysle, že ste to nepopreli, neboli ste proti tomu a na druhý deň ste vystúpili, že ide o privezenie hybridnej zbrane z Ruska. Veľmi krátko, možno, že týmto uspokojíte pána Matoviča, to neviem predvídať. Ako to bolo?
No, ja ho neuspokojím určite tým, že budem prekrúcať veci, ako boli. Stojím si za tým, čo som povedal o Sputniku, stojím si za tým, čo som povedal na pamätnej tlačovej konferencii.
To
že bolo.
Kľúčové je, že deň predtým, že teda či ste to na tej vláde spochybnili.
Ale to, ešte raz, ja, pán redaktor, nemám dlhú skúsenosť z politiky, ale trošku skúsenosti on. Takže ja na tento tenký ľad, na ktorý ma ťaháte, aby som si ja dnes na diaľku odkazoval niečo s Igorom Matovičom. Nepôjdem.
Jeho voličom.
Ale veď, nehajte na mňa, ako ja budem s nimi komunikovať. Ja poviem na adresu Igora Matoviča niečo iné.
Počkajte, najskôr zavrime toto. Nestalo alebo stalo sa to tak, ako to opisuje v tej verzii
ja
svojej pán
Matovič? Neviem, ako to opisuje Igor Matovič. Podstata veci pre mňa je, bola dovezená vakcína, ktorá nebola certifikovaná. A to, že
to vám podpíšu všetci ľudia, ktorí akceptujú nejaký vedecký prístup, ale podstata je, že či ste to v ten deň, keď sa to na tej vláde riešilo, nejako skritizovali, alebo ste sa proti tomu nevyjadrili.
Ja som vám zobral na vedomie, ani tu napríklad neotočím. Ja si stojím za tým, že ak SAS povedala, keďže videla, ako je prehlasovávaná vo vláde a ako ďalší koaliční partneri boli pripravení prehlasovať SAS, tak je dosť možné, že stanovisko strany, za ktorým som stál aj ja vtedy, lebo nebudem krútiť, bolo také, keď chceš, tak si to dovesť. To neznamená súhlas, už vôbec nie môj súhlas. A to, že pán moderátor, na druhý deň bol dovezený Sputnik a ja som sa pozeral na tlačovej konferencii na Igora Matoviča a v tej chvíli som sa postavil ako minister a išiel som proti predsedovi vlády. To nie je náhodou prejav postoja?
Yes,
ktorým, no nie, tak lebo hovoríte, že v mojej kariére tak alebo onak, to je prejav politického postoja, ale nehajte ma iné dopovedať. Ja si myslím, že Igor Matovič a myslím si, že aj voliči strany Slovensko, oni rozumejú, o čo ide teraz. Je tu nejaká alternatíva, je tu nejaká cesta, ktorá sa môže prejsť, ktorá sa môže pretaviť do toho, že tu bude naozaj všetko v jedných rukách. Toto je záujem voličov Slovenska. Ja chcem povedať ešte jednu vec na adresu Igora Matoviča. Premárnená príležitosť tejto vlády, nevyužitá vzhľadom na to, ako sa vládlo, pričom sa vládlo v zložitej situácii covidu, vojny, ale za jedným si stojím. A Igor Matovič má na tom výrazný podiel, že tu nebolo absolútneho váhania a hazardu so slovenským zahranično-politickým postavením. Rozumiem. To je Ivan Korčok, minister zahraničných vecí, a to je Igor Matovič. Napriek lapsusom.
Ideme k zahraničnej politike. Veríte, že sa vám podarí získať týchto...
Vy otvoríte dôležitý...
Veríte, že sa vám podarí získať...
Už som vás skúšal, či dávate Slovensko. Pozor, preto mi ušlo vaše meno, sa ospravedlňujem. Ale musíte ma nechať dopovedať. Vy sa pýtate na vážnu vec, že čo s voličmi strany Slovensko. A ja to chcem dopovedať. Tu je Sputnik a to druhé je, sa hlásim k tomu, čo sa dialo počas vlády Igora Matoviča, pokiaľ ide o ťažké rozhodnutia v zahraničnej politike. To je aj jeho zásluhou, to je zásluhou aj Eduarda Hegera. To je na nich a to je na Igorovi Matovičovi, ktorý si musí položiť v jednom momente otázku, že či tu je šanca podporiť kandidáta, ktorý môže zabezpečiť nejakú rovnováhu, nejaké smerovanie krajiny, nejaké uplatňovanie princípov, ktoré sú dnes pošliapávané, alebo sa tu budeme vracať
Sputniku. Vy priamo budete nejako adresovať, mobilizovať voličov, nielen Hnutia Slovensko, povedzme aj KDH, práve týchto voličov, ktorých ešte nemáte v tom koši.
Sme má obrovský dosah. Práve pred 30 sekundami som to urobil. Voliči Slovenska pochopia veľmi dobre.
Či nám nedávate vyšší kredit, ako si
obrovský čítaný portál, okrem iného webový, aj printový.
Pán Korčok, dobre, ja som si zahraničnú politiku úmyselne nechal nakoniec. Vy vidíte, včerajší deň je veľmi dobrou ilustráciou. Na jednej strane tu bol premiér Robert Fico, ktorý sa snaží nejakým spôsobom sanovať tú situáciu vzťahov s Českou republikou. Na druhej strane prezidentský kandidát Pellegrini ukazuje, že keď možno, že nie s Českom, tak do Maďarska k pánovi Orbánovi sú dvere otvorené. Ale mňa zaujíma, že čo by váš príchod do toho paláca urobil s týmito vzťahmi s Maďarskom a Českom? Asi na to...
No, s Maďarskom a Českom, ale aj s celým zahranično-politickým postavením Slovenska, ktoré ide proti záujmom občanov v tejto chvíli. Lebo zahraničná politika ide na prvom mieste o záujem. To je... No, taká, čo by som s tým urobil?
Taká technická otázka. Týka sa tých občanov v skutočnosti prerušenie tej medzivládnej spolupráce? Je to symbolická, vážna rovina? Týka. Ale bežných občanov sa to ako týka?
No tak týka sa to napríklad tých obrovských 10 000 a 100 000 ľudí, ktorí žijú v Čechách, pozerajú sa na vlastnú krajinu a vidia, že tá vlastná krajina, Slovenská republika, páli mosty. Rúca mosty a zarezáva do vzťahov s tou najbližšou krajinou. Ľuďom to vôbec nie je jedno. To nie je, že zajtra nebude ani chleba lacnejší, ani pivo drahšie. O to nejde. Ale tu sa ide po základných pilieroch toho, na čom je postavený štátno-politický záujem. To je ten obrovský kontrast, že budeme bagatelizovať, čo sa udeje s Čechmi. Aj ten veľmi pokojný premiér proste Fiala si povedal, že dosť, lebo viete prečo? Lebo to už doma neobhája. Pred českými občanmi. Oni vypískali predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica prvýkrát za 30 rokov, keď prišiel. Počkajte. A na druhej strane sa tu stavajú mosty. Čiže tu sa stavajú mosty k Ukrajine, ktorá je dôležitá, náš južný sused. Absolútne dôležitá. Rozumiem. Ale na druhej strane, pán Katuška, búrame to, čo sa tu budovalo 30 rokov. Rešpektovaná slovenská zahraničná služba, rešpektovaná diplomácia. Nikto nepočúva. To nie je len nebezpečné.
Pán Korčok, ako čítate tú reakciu pána premiéra v zmysle, že však on vlastne mal také video, ktoré zverejnil, že v skutočnosti to je len politika českej vládnej garnitúry, ale ako keby hovoril, že v skutočnosti s Českom ako takým máme stále dobré vzťahy. Potom sa s tomu venoval aj ďalšie dni. Včera sme videli teda tú tlačovú konferenciu s pánom Klausom. Zasa, toto je niečo, čo zasahuje ako keby ten kór voličov, nielen opozícia, ale aj koalícia.
Jasné, lebo to je zase nič iné. Ako pošliapávanie záujmov, búranie mostov, ja im to opakujem, lebo je to tak. Ale viete, čo to je? To je prikladanie pod kotol. Veď čo to je v diplomácii, aby... Po takomto niečom, čo sa stane, tak odpoveď bude taká, že nie, že zavolám tomu premiérovi, lebo to je normálne, že príde k nedorozumeniam. Hej? Nie je normálne, čo robí vláda so zahraničnou politikou, ale je normálne, že príde k nedorozumeniam. Viete, čo urobí zodpovedný predseda vlády? Dvihne telefón a povie tomu Fialovi, že viete čo, tuto došlo k niečomu, ale nepoďme to ďalej eskalovať. Čo urobí slovenský predseda vlády? Zobere si bývalého prezidenta, o ktorom vieme, aký je aké jeho postavenie v Českej republike. To je zase len príloženie do kotla. A toto ja odsudzujem a toto by bolo niečo úplne iné.
A teraz
iné.
Veľmi kľúčová Pán otázka Hatuška, je,
ako prezident by som robil úplný opak. Ako prezident tie dvere, ktoré sú zabuchnuté, budem otvárať.
A tam smeruje moja otázka, pán Korčok.
Budem otvárať.
Vy chcete otvárať, ale ak sa stanete prezidentom a budete mať premiéra Roberta Fica, s ktorým budete musieť spolupracovať v nejakej fáze a v nejakým spôsobom, vy si viete predstaviť, že si ho do paláca zavoláte a budete konzultovať zahraničné postoje, že mu budete môcť dôverovať, že mu na tom stretnutí môžete niečo povedať a neocitne sa to v nejakých ďalších
krokoch.
Si to predstaviť?
Samozrejme, to by bol prvý krok, ktorý urobím, aby sme sa porozprávali o základných veciach, aby sme sa neprekvapovali tak, ako to robí vláda, keď obchádza prezidentku v kľúčových veciach, v nomináciách, napríklad SIS. Ako prezident, prvý krok by som im povedal, počúvajte, máme odlišný názor na veci. Vy ťaháte Slovensko niekde inde. Ja som dostal mandát od občanov, lebo toto je podstatná vec, keď sa ma ľudia pýtali, ako chceš robiť zahraničnú politiku, keď vláda je tu a ty si tu, no lebo mne dajú občania mandát.
Taká
a
vec,
to, kde
nie je to
ide zahraničná politika Slovenskej republiky, pán Katuška, za tým nestojí väčšina občanov Slovenskej republiky.
Netýka sa to nejakého aktuálneho diania, ale možno ľudia nevedia, že prezident má právomoc akoby odoberať vláde kompetenciu negociovať medzinárodné zmluvy. Ano. To je akože veľmi silný krok, hoci teda ja nemám informáciu, že niečo veľké sa pripravuje, možno viete. Toto by ste napríklad až k takémuto kroku pristúpili?
Keby všetko to bolo... je otvorené. To bolo prenesené úplne logicky pánom prezidentom Schusterom. Ano. Sa to urobilo o dojednávaní zmluv. Ale tak, ako sa veci niekde dali, alebo kompetencia sa posunula na vládu, dobre to fungovalo, úplne normálne, tak ale tie veci sú aj vratné.
Áno. A teraz to, čo mňa zaujíma, je, že ak by ste prišli do paláca, tak... Slovensko podľa všetkoho bude mať takú dvojtvárnu, dvojcestnú zahraničnú politiku. Ja si pomôžem to, čo čiastočne zažíval pán Lajčák v tej vláde aj z SNS. To, čo teraz zažíva aj pani Čaputová aj s tým spôsobom. To ako vyzerá, že vy prídete na nejaké stretnutie za nejakým prezidentom, kancelárom a vy poviete, nepočúvajte ich, čo hovoria? Ako to
no nie. Veď akože veľmi, veľmi dôležitý problém pomenovávate. Chápete, že táto vláda v súčasnosti, ona robí to, na čo bola zvyknutá dlhé roky. Jedna vec je na papieri. Veď pozrite si programové vyhlásenie vlády. Hej. To je problém nedôveryhodnosti pred partnermi. Chcem povedať to, že ak hovoríte, že ak oni hovoria a Peter Pellegrini ukazuje tu, aké sú prázdne slova, keď sa... sám štilizuje do role garanta zahraničnej politiky, on je garantom proste rozpadu slovenskej zahraničnej politiky. Ale pôjdem k otázke, ja na to dostanem mandát. Ale na rozdiel od vlády budem robiť to, čo hovorím aj teraz v prezidentských voľbách. To znamená, kde Slovensko patrí. Oni o tom hovoria. Oni hovoria o tom, že zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu. Našťastie pomáhajú naďalej Ukrajine vo veľmi, veľmi, veľmi výraznej miere. Aj
disproporcia medzi retorikou a aktivitou je...
To znamená, že rozdiel bude v tom, že ja budem rozprávať to, čo ľudia mi dali, aký mandát a v to, v čo verím. A nebudem zo zahraničnej politiky robiť len zase vnútropolitický inštrument, ktorým sa zarábajú lacné politické body.
Ste prezident, stane sa pán Blanár, sa opäť stretne s pánom Lavrovom. Vy mu to poviete medzi štyrmi očami, alebo budeme vidieť tlačovú konferenciu, kde verejne odsúdite,
verte,
čo sa stalo.
Po 30 rokoch v diplomácii si nájdem na to vhodný spôsob.
Ale aký? Iba, že či by vás bolo verejne počuť? Lebo ja rozumiem, že môže byť v skutočnosti v záujme Slovenska nepovedať to nahlas, hoci možno vaši skalní priaznivci by si to želali, ale môže byť aj dôležité to povedať aj verejne. Ale to má tiež konsekvencie.
Ale áno, určite nebudem prezidentom ceremoniálnym. A to nie len v zahraničnej politike, ale aj doma, na domácej scéne. A určite by som bol prezident, ktorý bude počuť. Takže občania, keďže vám dávajú mandát priamy, tak si myslím, že oni od vás aj čakajú, aby sa v takýchto chvíľach ozval, aby som to povedal pateticky, slušne, ale rázne.
Takže ozvete sa.
Jasne.
Je nejaká situácia v prípade mandátu pani Čaputovej, kedy sa podľa vás mala ozvať a neozvala sa?
Nebude. Takto. To je vec osobná, že či bude reagovať.
To je verejná, pán Korčok.
Ale ona vychádza z jej osobného postoja. Samozrejme, že je verejná.
To určite áno.
Ale ja nebudem v tejto chvíli pani prezidentku hodnotiť, lebo napríklad v zahraničnej politike si myslím, že zohrala veľmi, veľmi dôležitú úlohu, ak sa bavíme o zahraničnej politike.
Veľmi, veľmi rýchlo vyžiadanie si tej doložky k DCA zmluve so Spojenými štátmi, to bolo nevyhnutné?
Nebolo to nevyhnutné, ale mala na to, ako ona sa rozhodla politicky. Ale myslím si, že je úplne jasné, kde stála. Cítila vo verejnosti proste vzhľadom na tú demagógiu, vzhľadom na to, že ma šli obesiť spolu s Naďom a stavali šibenice, tak pani prezidentka citlivo vnímala ako hlava štátu to, že tu treba niečo dopovedať. Nebolo to nevyhnutné.
Pán Korčok, veľmi pekne ďakujem. Na záver sa chcem opýtať, vy ste spomenuli teda, tak ste demaskovali, ja som toto nechcel verejne hovoriť, že kde bývate, tam by ste zostali bývať, ak budete prezidentom?
No, ja by som tam nechcel zostať bývať, pretože považujem za absurdné, akým populistickým spôsobom tu je riešená tak fatálne dôležitá vec z hľadiska bezpečnosti, ako je bývanie hlavy štátu. Takže ja som chlapec z jednoduchých pomerov.
Kde by ste bývali?
Mama zdravotná sestra, otec vodič sanitky. Ja nemám brko strčené do zadku, aby som ja býval v nejakom paláci. Ale buď máme štát a buď má bývanie okrem iného, tak ako v každej krajine, ako v Českej republike, ako v Poľsku, ako
rozumiem
v Maďarsku. Iba na Slovensku je to otázka, tzv. Skromnosti, dvojplatničky a to, že vlastne prezident alebo hlava štátu býva kde chce. Absurdné.
Myslím, že pána premiéra Hegera nikto neprekoná, on zostal v tom byte v Dúbravke.
Absurdné, lebo toto nemá byť osobná voľba. Preto vaša otázka nie je na mieste. Prosím aj vás, novinárov.
Niekde budete bývať, je veľmi jednoduchá otázka.
No, v súčasnej situácii budem bývať na jazerách. V Senci.
V poriadku, to je odpoveď.
No, ale nie je to odpoveď.
Nerozumiem, čo ste sa chytili.
No, veď to je problém, že tomu nerozumiete.
Počkajte, tomu, že štát nevytvoril podmienky preto,
aby
mali kde ústavní
vlády,
čitele, kde bývať.
Za vládou.
To som sa, pán Korčok, ja pýtal Roberta Fica už v roku 2016-17.
Treba
ísť
za vládou a spýtať sa, prečo ľudí takýmto spôsobom klameme. Ja budem rád bývať, kde bývam, ale je absurdné, v žiadnom demokratickom štáte nerozhoduje hlava štátu o tom, že či bude bývať v bytovke, alebo bude, keď je bohatý, bude bývať v nejakom paláci. Všade je to normálne vyriešené. Iba tu sa z toho robí to, že my sme takí skromní. Ja som zo skromných pomerov, ja v nich aj dožijem. Nie je problém, ale o toto nejde.
Čakal, že poviete krátku odpoveď, ale zjavne je za tým ešte nejaký príbeh.
No nie, pretože sa donekonečna okolo toho motáme. A mňa to znervozňuje, že miesto toho, aby tá otázka bola kladená tomu, komu patrí, v tomto prípade vláde Slovenskej republiky, tak sa pýtate na moje osobné preferencie. No nie. Samozrejme, že mi je lepšie doma na jazerách.
Ste trošku taký premotivovaný teraz, pán Korčok, pretože ja som sa len normálne spýtal, že kde budete bývať, tak ako som sa pýtal.
Takto sa budete pýtať kandidát ešte najbližších 20 rokov, až budú preskakovať cez ploty, tak ako to urobili prezidentke Čaputovej. Takto funguje. Takto sme my nedobudovaný
Vidíte,
štát.
Na začiatku som sa pýtal na emócie, teraz Dovíte. Z vás tá jedna takto trčí. Posledná otázka. Čo budete robiť po voľbách, ak sa nestanete prezidentom?
Zoberiem si čas, porozmýšľam nad tým. Uvidím, koľko hlasov by som dostal. To pre mňa nie je malá vec, že akým výsledkom by skončili prezidentské voľby. Určite s tým naložím zodpovedne, ale ja neviem, ako to v tejto chvíli dopadne. Je rozdiel dostať 900 000 hlasov, rozdiel je dostať 800 000 a rozdiel je dostať 1 200 000.
Pána Kubiša som sa spýtal, keď tu sedel, že či vstúpi do stranickej politiky a keď áno, tak či pod vlastnou vlajkou alebo nejakou už čo existuje. Vaša odpoveď na takúto otázku by bola aká?
Že si zoberiem čas.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem aj za pozvanie.